Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o posljedicama sukoba makedonske policije i grupe albanskih ekstremista u blizini Tetova. Rizvan Sulemani, analitičar iz Skoplja, smatra da je operacija bila nužna, ali upozorava.
Ne možete da stavljame nije da se slučaj 100 ljudi da se sobera. Spektakularno.
Ne možemo ostaviti da se skupe 100 ljudi pa da tek onda spektakularno intervenišemo. Policija hapsi i pritvara, ali ne sa helikopterima i sa tenkovima.
Da li ovaj incident može da destabilizuje Kosovo i Srbiju? Naima Ljoku, analitičar iz Prištine.
Makedonija je na putu integracije u NATO, a incidenti mogu biti prepreka tom procesu. Pošto je sukob povezan sa ljudima koji su sa Kosova, to je veoma loše za procese kroz koje Kosovo prolazi.
Vojni analitičar iz Beograda, Zoran Dragišić.
Situacija u Makedoniji, situacija na Kosovu i na jugu Srbije je i te kako povezana i mislim da ovo što se dogodilo u Makedoniji neće ostati bez refleksija na Kosovo i čitav region. I mislim da je ovaj događaj značajan u funkciji završavanja pregovora oko Kosova, odnosno nametanja statusa od strane albanske zajednice.
Vojislav Šešelj je u četvrtak izneo svoju odbranu pred Haškim tribunalom povodom optužbe da je zalažući se za Veliku Srbiju proterivao nesrpski živalj, kaže.
Velika Srbija je naš dugoročni cilj. Da bi postigli taj cilj, nikad nam nije palo na pamet da prognamo milion ili dva ili tri miliona ljudi, nego da ih nacionalno osvestimo, da ih ubedimo da su Srbi, da im dokažemo da su Srbi i da su i drugi natrali da se lažno predstavljaju.
Ratni zapis je Nene Mesić o zbivanjima u Osijeku 1991. teško terete Branimira Glavaša, prvooptuženog za ratne zločine. Ona je u to vreme radila u ratnom štabu u ovom gradu.
To je bilo stotine poziva, vjerujte, u sekretarijat narodne obrane. Naravno da smo mi po zapovjedi morali bilježiti svaki poziv koji je došao, što se zbivalo u Osijeku u to vrijeme.
Međunarodna zajednica sve je zabrinutija nakon što je u Gruziji uvedeno vanredno stanje zbog protesta opozicije. Portparol američkog State Departmenta Sean McCormack.
Postoje li političke razlike, moraju se prevladavati unutar samoga sistema i na miroljubiv način. Nijedna strana ne bi smjela poduzeti korak koji bi provocirao drugu i koji bi mogao voditi u nasilje.
Skupštini Srbije stigla lista kandidata za sudije Ustavnog suda. Postavlja se pitanje da li je stranačka pripadnost iznad pravničke kvalifikacije. Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević.
Nevolja je što se kao kandidati koji predlažu u parlamentu kandidate javljaju pre svega političke partije. Političkim partijama je valjda stalo da imaju svoje ljude u Ustavnom sudu, a to opet nije dobro. Tamo mogu da budu samo oni koji znaju da rade svoj posao.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
O stanju u Makedoniji nakon sukoba policije sa grupom naoružanih Albanaca kao i posljedicama po region, organizacija koja sebe naziva političko-vojnim organizacionim odborom oslobodilačkih vojski Kosova preuzela odgovornost za sukobe sa pripadnicima specijalnih jedinica makedonske policije. U saopštenju organizacije se ističe da su prinuđeni da se organizuju regularne vojne jedinice kako bi branili albanski narod i njegove teritorije. U akciji na Šar planini u sredu prema najnovijem izveštaju makedonske policije ubijeno je 6 pripadnika kriminalno-ekstremističke grupe, a 13 privedeno. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Stanje u tetovskom selu Brodec i u drugim podšarplaninskim selima posle jučerašnje policijske akcije protiv naoružane kriminalno-ekstremističke grupe danas je mirno i nisu registrovani nikakvi incidenti, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija je još uvijek prisutna na terenu i ima punktove na putnim pravcima prema ovim selima. Prema posljednjim saznanjima MUPA, u akciji Planinska oluja je ubijeno 6 pripadnika naoružane kriminalno-ekstremističke grupe, 13 ljudi je privedeno, ima nekoliko ranjenih, među kojima i jedan policajac. Nema poginulih ili povređenih civila, kažu u policiji. U toku noći još jedna osoba se prijavila da je bila ranjena u pucnjavi. On je odmah poslat na klinici da bi mu bila ukazana lekarska pomoć. Isto tako prijavljen je i jedan policajac, pripadnik posebne jedinice, koji je juče oko 10 sati bio lakše ranjen u nogu. kaže portparol MUP-a Ivo Kotevski, dodajući da su o ovoj akciji bili informisani međunarodni faktori.
Ministarstvo za unutrašnje poslove ima izvanredna saradnja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ima izvanrednu saradnju sa međunarodnim predstavnicima, tako da su o akciji bili informisani predstavnici KFOR-a na Kosovu. Iz misije Evropske unije u Makedoniji danas potvrđuju da su bili informisani o policijskoj akciji. Prema informacijama koje imamo, operacija je bila efikasna i izvedena na profesionalan način bez civilnih žrtava, kažu u misiji. I američka ambasadorka u NATO-u, Victoria Nuland, koja je danas boravila u Makedoniji, je istakla da je impresionirana time što je jučerašnja akcija izvedena sa multietničkim policijskim snagama. Predstavnik osnovnog suda u Tetovu informiše da je konstatovano da je jedno od mrtvih tela raskomadano jer se najverovatnije jedan član grupe samoubio ručnom bombom, a pretpostavlja se da je to Ramadan Šiti koji je zajedno sa Lirijem Jakupijem pre nekoliko meseci pobegao iz kosovskog zatvora Dubrava. Na nekoliko lokacija sa mjesta gdje je pucano na policiju pronađena je veća količina oružja, između ostalog i težak mitraljez, bestrazajni top, ručni minobacači, stingeri, bombe, eksplozivni materijali kao i više komada automatskog naoružanja. U vezi toga da li su moguće implikacije na bezbednosno stanje, eksperti u Makedoniji sa različitim stavovima. Blagoja Markovski, predsjednik Balkanskog bezbednosnog foruma, kaže da će akcija imati pozitivni uticaj na bezbednost u zemlji, jer je ona poslala nekoliko signala.
Prvi signal je to da Republika Makedonija nema da dozvoli.
Prvi signal je to da Republika Makedonija neće dozvoliti nikakvo prelivanje bilo kakvih negativnih uticaja iz susjedstva ili bilo koje druge teritorije. Drugo, da je Makedonija država koja ima institucije i organe koji mogu da se sprave sa ovakvim situacijama. I treće, što bi trebalo imati u obzir, je to da ovo nije 2001. godina. Rizvan Sulejmani, direktor Instituta za političke i interkulturne studije, upozorava da bi ova policijska akcija mogla Albancima u Makedoniji vratiti sjećanja na događaje iz prošlosti kada je policija intervenisala na sličan način. On ističe da bi ovo moglo doneti negativne implikacije. Sulejmani smatra da je akcija protiv kriminalnih grupa bila potrebna, ali ne na ovakav način.
Ne može da ostavimo ni da se slučaj 100 ljudi da se soberat, spektakularno.
Ne možemo ostaviti da se skupe 100 ljudi pa da tek onda spektakularno intervenišemo. Policija hapsi i pritvara, ali ne sa helikopterima i sa tenkovima. Kaže Sulejmani, dodajući da je i dan akcije namjerno odabran odmah posle izveštaja Evropske komisije o Makedoniji, koji je bio vrlo negativan. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
O posljedicama ovih sukoba po region, tačnije, da li mogu da destabilizuju Kosovo i Južnu Srbiju? O reakcijama institucija Kosova ističe se da će se situacija u Makedoniji pažljivo pratiti kako bi se sprečila destabilizacija Kosova u trenutku rešavanja njegovog statusa. Predstavnici lokalnih Srba pak ističu da posljednja zbivanja u Makedoniji aktualizuju tezu o balkanskom troglu, odnosno povezanost zbivanja u regiji. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Sukobi u Makedoniji nisu štetni samo za tu zemlju, već i za Kosovo koje se nalazi u procesu rešavanja statusa, ocenili su zvaničnici i stručnjaci za bezbednost. Vlada Kosova je saopštila da pažljivo prati dešavanja u Makedoniji u regionu sela Brodec i istakla da pripadnici Kosovske policijske službe i KFOR-a patroliraju i nadgledaju situaciju pored granice. Vlada ostaje posvećena izgradnji regionalne stabilnosti i stvaranju dobrosusedskih odnosa, poštujući u potpunosti vladavinu zakona, ističe se u saopštenju. Ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova, Bljerim Kući, kaže da se sukob neće proširiti na područje Kosova. Mi smo spremni, na granici smo preduzeli sve neophodne mere kako ne bi došlo do prenošenja sukoba, kaže Kući. Političke partije kosovskih Albanaca ocenile su da je sukob u Makedoniji odavno završen i da nova destabilizacija nije nikome od koristi. Također je ocenjeno da svaki sukob u Makedoniji utiče i na situaciju na Kosovu u trenutku kada se vode pregovori o budućem statusu. Naima Ljoku, stručnjak za bezbednosna pitanja, upozorava na negativan uticaj sukoba. Makedonija je na putu integracije u NATO, a incidenti mogu biti prepreka tom procesu. Pošto je sukob povezan sa ljudima koji su sa Kosova, to je veoma loše za procese kroz koje Kosovo prolazi, kaže Maljoku. Predstavnici kosovskih Srba strahuju da sukob u Makedoniji može destabilizovati stanje na Kosovu. Oliver Ivanović, lider Srpske liste za Kosovo i Metohiju, upozorava da su svi balkanski problemi povezani.
Svi problemi koji su do sada događali u zapadnom delu Makedonije vezani su direktno ili indirektno sa južnim delom Srbije, i sa severom Kosova. Tako da ja ne isključujem mogućnost da se kao recidiv te nestabilnosti pojavi određeni problemi i na severu Kosova. To je do sada bila praksa. To formira takozvani balkanski trougao, baš smo ga mi tako nazvali, i to funkcioniše po nekakvom nepisanom pravilu da se obavezno prelivaju nevolje.
Međutim, Naima Ljoku ne veruje da može doći do prenošenja oružanog sukoba na područje Kosova. Rizik ne postoji jer se radi o izolovanom incidentu, ističe Maljoku. Međutim, policija i KFOR su spremni za svaku eventualnost. Prema rečima ministra Kućija, u slučaju eskalacije sukoba primenit će se operativni plan Gvozdeni prsten, koji znači da bi čitava granica bila blokirana. Spremni smo da primenimo poseban operativni plan. Ipak to za sada nije potrebno jer je situacija pod kontrolom, kaže Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slična zabrinutost izražava se i u Beogradu, pripremila Branka Trajević.
Oružani incident između grupe naoružanih ekstremista i policije u okolini Tetova predstavlja ozbiljan problem za makedonsku vladu, tim pre što je do razmene vatre došlo na severozapadu zemlje, gde je pre nekoliko godina već došlo do ozbiljnih sukoba, kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Heyman, ekspert za bezbednosna pitanja iz uglednog britanskog časopisa Jane's Defense Weekly.
Makedonska vlada bi u ovim okolnostima morala da se uzdrži od preterane reakcije kako bi se izbegla opasnost da se šira populacija u tom delu zemlje okrene protiv nje i približi proseparatističkim elementima.
Zoran Dragišić, stručnjak za bezbednost u problematiku, ne dopušta bilo kakvu sumnju o prirodi ekstremističke grupe koja se u blizini Tetova sukobila sa makedonskim policijskim snagama.
Grupa koju je neutralisala makedonska policija je teroristička grupa, bez obzira na to što su korišteni neki eufemizmi tipa kriminalci i tako dalje, s obzirom na oružje koje je tamo pronađeno.
Da li oružani incident između makedonske policije i grupe ekstremista u blizini Tetova u severozapadnoj Makedoniji ima potencijal da destabilizuje i širi region, Kosovo i jug Srbije? Charles Heyman kaže da prisustvo oružanih i organizovanih grupa u oblastima koje se graniče sa Kosovom i Srbijom predstavlja problem, tim pre što se u protekle dve godine već dogodio niz incidenata u tom regionu.
Nadamo se da incidenti do kojih je upravo došlo neće eskalirati u nešto mnogo opasnije i inficirati ceo region. Ako bi se tako nešto dogodilo i izmaklo kontroli kako makedonskih vlasti, tako i NATO trupa na Kosovu, dugoročnije gledano takvi neredi bi se mogli pretvoriti u anarhiju i haos. Uvek postoji opasnost da se ovako nešto dogodi ako se ovakvi incidenti ne tretiraju veoma pažljivo.
Zoran Dragišić ocenjuje da ovaj incident u Makedoniji preti da destabilizuje tu zemlju, ali da će imati i ozbiljne implikacije na situaciju na jugu Srbije i na Kosovu, s obzirom na to da je, veruje Dragišić, i organizovan upravo sa namerom da se nasiljem ometu pregovori o Kosovu.
Mislim da je ovaj događaj značajan u funkciji završavanja pregovora oko Kosova, odnosno nametanja statusa od strane albanske zajednice. A Makedonija se može koristiti, podizanje tenzije u Makedoniji, podizanje tenzije u regionu se može koristiti za pravljenje haotične situacije i onda pokušaj da se u toj haotičnoj situaciji nametne rešenje praktično bez pregovora i mimo pregovora, dakle da u jednoj zagrejenoj atmosferi lakše ostvare svoje ciljeve.
Charles Heyman smatra da su u ovom trenutku teorije zavere kojima region obiluje kontraproduktivne i da ne treba skakati u zaključke u nedostatku dodatnih činjenica. A komentarišući skorašnje pojavljivanje naoružane grupe na Kosovu, čiji su snimci objavljeni i u tamošnjim medijima, Heyman kaže da je NATO prisustvo u ovom delu regiona poslednjih godina značajno oslabljeno u odnosu na inicijalni period.
NATO će veoma pažljivo pratiti situaciju i svakako će doneti odluku o tome da li treba da ojača svoje prisustvo posebno u oblastima na granici između Makedonije i Kosova. Siguran sam da o tome trenutno ozbiljno razmišljaju u sedištu NATO u Briselu.
Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nakon tematskog bloka o mogućem uticaju poslednjih sukoba u Makedoniji na stabilnost regiona, u programu Radija Slobodna Evropa o uvodnoj odbrani lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, protiv koga je u sredu u Haškom tribunalu počelo suđenje. On je u četvrtak izjavio da je ovaj sud nelegalan i nelegitiman, osnovan po diktatu SAD-a i da je kao antisrpski falsifikao genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. U svojoj odbrani Šešelj je negirao da je podstrekivao na zločine za šta ga tereti optužnica. Šešelj je istakao da Haški tribunal kroz suđenje pojedincima zapravo sudi čitavom narodu, namećući mu kolektivnu odgovornost. On istakao da su mnoge činjenice iskrivljene u cilju njegovog neosnovanog optuživanja.
Zašto mi se ovdje sudi? Zato što sam postao nepodnošljiv Amerikancima i njihovim saveznicima u Srbiji, jer se i već 2002. godine zapretila opasnost da ja i moja politička partija oborimo marionetski, izdajnički, mafijaški režim u Srbiji koji su Amerikanci uspostavili posle 5. oktobra 2000. godine.
On je istakao da je optužnica proizvoljna, navodeći kao primjer njegovo učešće u organizovanom zločinačkom poduhvatu.
Nemogući je bio bilo kakav poduhvat u kome bih učestvovao sa ljudima koji su navedeni. S nekim od njih sam bio u otvorenom neprijateljstvu, s nekima od njih se nikad u životu nisam sreo. Za neke sam uporno tražio smenu poput ministra odbrane tadašnje Kadijevića itd.
Šešelj je naglasio da su zapravo zločin izvršili oni koji su razbili Jugoslaviju, navodeći pre svega Vatikan i Nemačku, a potom i SAD, a ne oni koji su branili njen opstanak. On je negirao da je, zalažući se za stvaranje Velike Srbije, istovremeno proterivao nesrpsko stanovništvo.
Velika Srbija je naš dugoročni cilj. Da bi postigli taj cilj, nikad nam nije palo na pamet da prognamo milion ili dva ili tri miliona ljudi, nego da ih nacionalno osvestimo, da ih ubedimo da su Srbi, da im dokažemo da su Srbi i da su i drugi natrali da se lažno predstavljaju.
Šešelj je rekao da je tačno da je njegova stranka slala dobrovoljce na ratišta.
Ja mogu imati bar moralnu odgovornost za ono što su u ratu eventualno činili dobrovoljci Srpske radikalne stranke. Ali se na to mora i ograničiti ta formulacija. A ne četnici. Suda gdje je neko rekao da je četnik, e on je Šešeljevac. Dobrovoljci Srpske radikalne stranke su u ratu učestvovali isključivo u sastavu Jugoslovenske narodne armije i kasnije Srpske vojske Republike Srpske Krajine i Srpske vojske Republike Srpske. Nikada ni jedan dobrovoljac Srpske radikalne stranke nije identifikovan da je lično počinio bilo kakav ratni zločin.
Po Šešeljevom mišljenju nedostaju konkretni dokazi da je neposredno podstrekivao na zločine, pre svega svoje dobrovoljce.
Ako sam ih ohrabrivao, onda sam ih ohrabrivao da pobede u ratu, a nikada nikoga da čini zločine. Prepuno je primjera mojih govora i obraćanja dobrovoljcima kako srpski vojnik viteški treba da se ponaša na frontu, kako da se ponaša prema civilima, ratnim zarobljenicima, ženama, deci i tako dalje.
Nakon uvodnih izlaganja tužilaštva i Šešelja, proces će biti nastavljen sa slušavanjem svedoka.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o odgovornosti za ratne zločine u Osijeku 1991. Ratni zapis je Nene Mesić o pomenutim zbivanjima koje donosi Zagrebački nedeljni Globus u broju od četvrtka teško terete Branimira Glavaša, prvooptuženog u procesu za ratne zločine koji se vodi na Županijskom sudu u Zagrebu. Ukoliko se ovi zapisi pokažu autentičnim s obzirom da se poklapaju sa mnogim navodima iz optužnice, mogli bi biti jedan od glavnih dokaza u utvrđivanju Glavaševe krivice. Nena Mesić inače bila je supruga jednog od bratanac aktualno hrvatskog predsjednika Stipe Mesića, pripremio Drago Hedl.
Nena Mesić kao adžutatica u zapovjedništvu obrane Osijeka prvih mjeseci rata bila je u samom središtu zbivanja u neposrednoj blizini Branimira Glavaša. Bile su joj dostupne sve informacije. Sjećajući se danas tog vremena, kaže:
to je bilo stotine poziva, vjerujte, u sekretarijat narodne obrane. Naravno da smo mi po zapovjedi gospodina Bakarca i kasnije, kažem, Vukovca, morali bilježiti svaki poziv koji je došao ne samo iz Zagreba, nego iz bilo kojeg dijela Hrvatske ili bivše Jugoslavije u ono vrijeme. Vodila sam u početku zapise tko je koga zvao, koga je trebao zapovjednik, da li je neko iz donjeg dijela dolazio gore, da li je neko odlazio i kud su odlazili, što se zbivalo u Osijeku u to vrijeme. A kasnije je to prešlo u nekakve moje ratne zapise strahota zbivanja u Osijeku i oko Osijeka.
Među strahotama koje spominje, u svom je dnevniku detaljno opisala i ubojstvo srpskog civila Čedomira Vučkovića, koje se 31. kolovoza 1991. dogodilo u garažama neposredno uz Glavašev ured i zbog čega mu se danas među ostalim sudi. Nena Mesić kaže kako je često bila opominjena da ne vodi nikakve bilješke, ali je, dodaje, ipak to činila.
Kasnije su neki ljudi i opominjali me da prestanem pisati takve zapise i zapažanja, da mi se ne bi nešto ružno desilo.
Na pitanje zašto spoznaje s kojima danas izlazi u javnost nije rekla i istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu Zdenku Posavcu, koji je vodio istragu protiv Glavaša i pred kojim je svjedočila u jesen prošle godine, kaže da ju je u tome tada spriječio strah.
Ja sam nastojala izbjeći odgovorima, ne znam, ne sjećam se, i jednostavno prešutioši neke stvari. Mislim da je to u tom trenutku bilo pametnije za mene i moju obitelj, jer samim ovim napadima na obitelj Mesić, odnosno mene i kompletno obitelj Mesić, je za mene je to katastrofa.
Dio dnevnika Nene Mesić dotiče se i ubojstva nekadašnjeg šefa osječke policije Josipa Rajhl-Kira. Na nagovor njegove supruge Jadranke, Nena Mesić pristala je i o tome reći što zna, pa bi se mogla pojaviti u još jednom sudskom procesu, onome koji se u Osijeku vodi protiv Antuna Gudelja, Kirovog ubojice. Kaže kako ju je zadivila hrabrost i upornost Jadranke Rajhl-Kir da dokaže istinu o ubojstvu svog supruga, pa je zbog toga odlučila svjedočiti i reći što o tome zna.
U ovom trenutku ne bi smjela pričati o svemu o tome. Da li će moja saznanja biti od koristi gospođi Kir, Rajhl-Kir, vezano za ubistvo njenog supruga, mislim da ćemo vidjeti u trenutku kad ja dobijem poziv i kad budem bila kao svjedok predočena sudu. Da li će me prihvatiti kao svjedoka još uvijek ne znamo, ali sam voljno vezano za svjedočenje ubistva Rajhl-Kira, jer sam bila, tako reći, veoma blizu tamo i mislim da bi moglo pomoći gospođi Rajhl-Kir u rasvjetljavanju svega toga.
Ratni zapisi Nena Mesić nalaze se u Državnom odvjetništvu u Zagrebu, gdje je o svemu dala iskaz 12. listopada ove godine. Zanimljivo je da su Nenu Mesić kao svjedokinju u procesu protiv Glavaša pozvali i obrana i tužiteljstvo. Iz onoga što je sada izašlo u javnost, sasvim je sigurno da njeno svjedočenje Glavašu ni na koji način ne može ići u prilog. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Međunarodna zajednica sve je zabrinutija situacijom u Gruziji nakon što je u sredu večer predsjednik Mihail Šakašvili uveo 15-dnevno vanredno stanje nakon sukoba policije i demonstranata. Šakašvili optužio Rusiju da stoji iza demonstracija, no Moskva je te optužbe odbacila kao provokacije. Priredila Mirjana Rakela.
Da, nakon što je gruzijski šef države proglasio izvanredno stanje, ulice Tbilisija su mirne, a središtem grada patroliraju jake policijske snage. Uvođenje izvanrednog stanja objavio je ministar gospodarstva Georgi Averladze 7. studenog. Restrikcije koje će se primjenjivati odnose se na masovne medije, radio i televiziju, ali ne i na tiskane medije. Uvodi se ograničenja javnog okupljanja i emitiranja elektronskih medija. Među zabranjenima je i Radio Slobodna Evropa. Saakašvili je izvanredno stanje proglasio nakon jučerašnjeg sukoba policije i demonstranata, u kojima je, prema izjavama Ministarstva zdravlja, medicinsku pomoć zatražilo oko 500 ljudi. Oporba, koja je organizirala prosvjede tražeći ostavku predsjednika i prijevremene izbore, optužuje Saakašvilija za korupciju, autoritarni način vladanja i naručivanje ubojstava političkih neistomišljenika. Prosvjedi koji traju od 2. novembra najduži su od revolucije Ruža, na krilima koje je 2003. aktualni gruzijski predsjednik došao na vlast. Strani lideri otvoreno su osudili uvođenje izvanrednog stanja u zemlji te pozivaju na maksimalnu suzdržanost. Neposredno uoči uvođenja izvanrednog stanja iz State Departmenta je poručeno. Glasnogovornik Sean McCormack. Postoje li političke razlike, moraju se prevladavati unutar samoga sistema i na miroljubiv način. Nijedna strana, bilo da se radi o vlasti ili opoziciji, ne bi smjela poduzeti korak koji bi provocirao drugu i koji bi mogao voditi u nasilje. Nadamo se da će se kriza riješiti na miran način. I predstavnik Europske unije Javier Solana istaknuo je da se političke razlike moraju prevladati unutar demokratskih institucija. Najoštrije osude ipak stižu iz Rusije, koju Saakašvili optužuje da stoji iza demonstracija i da izaziva nerede. Rusko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je optužbe gruzijskog lidera, nazvavši ih neodgovornom provokacijom. Ruski i gruzijski političari stalno se spore zbog nastojanja Tbilisija da uspostavi čvršće veze sa Zapadom i obnovi kontrolu i reintegrira pokrajine Abhaziju i Južnu Osetiju, koje više od desetljeća pod diskretnom ruskom podrškom uživaju de facto nezavisnost.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Za kraj prvog dela programa radija Slobodna Evropa, politička scena Srbije. U parlament je stigla lista kandidata za sudije Ustavnog suda. Srbija je godinu dana bila bez najvišeg ustavno-pravnog organa, ali se dalje postavlja pitanje na koji način se predlažu kandidati i da li je stranačka pripadnost iznad pravničke kvalifikacije. Više pojedinosti, Radovan Borović.
Ukoliko se izglasaju predloženi kandidati, a skupštinska većina je preko odbora za ustavna pitanja već potvrdila volju da se prihvate svi kandidati, Ustavni sud bi nakon godinu dana pauze trebao da počne sa radom, kaže ministar pravde Dušan Petrović.
Građani imaju pravo da se obrate Ustavnom sudu kada su im povređena ljudska i manjinska prava, kada nemaju mogućnost da se na drugi način dobiju sudsku zaštitu, ali isto tako i u toku trajanja sudskih postupaka, krivičnih ili građanskih, bez obzira ukoliko procene da im je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. Ovo je pravo koje je sadržano ne samo u našem Ustavu, već i u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i mislim da ćemo imati pravni sistem koji je znatno unapređen kada ovaj zakon stupi na snagu.
Lista od 10 kandidata sudija za Ustavni sud Srbije sastavljena je na osnovu predloga parlamentarnih partija i predsjednika Republike. Opozicione Srpska radikalna stranka i Liberalno-demokratska partija ne žele da učestvuju u sastavljanju liste kandidata, navodeći da neće da prave partijske sudije i nove partijske institucije. Bivši ministar pravde i poslanik Liberalno-demokratske partije Vladan Batić.
Šta po vama predstavlja ustavna kategorija ili ustavni pojam istaknuti pravnici i da li je ona ispoštovana na listama kandidata za sudije Ustavnog suda? Većina tih ljudi su bili članovi SPS-a, sada su članovi nekih drugih stranaka. Ali ne mogu stranački ljudi biti sudije Ustavnog suda. To je bar valjda i pticama na grani jasno. Članovi stranaka. Već je dovoljno glupo što stranke predlažu. Ali da još budu članovi stranaka. Pa to nema smisla.
U javnosti postoji mišljenje da je izbor sudija Ustavnog suda više stvar političkog dogovora, a manje uvažavanja pravničkih i stručnih kvalifikacija. Način predlaganja kandidata po mišljenju Zorana Ivoševića, bivšeg sudije Vrhovnog suda, neprimeren je instituciji koju treba da predstavljaju.
Ja to ne mogu da objasnim nečim drugim osim političkim neprilikama. Nevolja je što se kao kandidati koji predlažu u parlamentu kandidate javljaju pre svega političke partije. Političkim partijama je valjda stalo da imaju svoje ljude, ako tako može da se kaže, u Ustavnom sudu, a to opet nije dobro. Tamo mogu da budu samo oni koji znaju da rade svoj posao. I to ne samo da znaju u nekom prosečnom standardu, to treba da budu nadprosečni pravnici, ugledni, poznati ljudi itd. Nažalost, izgleda da to tako nije i onda se vade i šešira ljudi koji su bliski određenim partijama, a to opet nije dobro. Mislim da je danas pravo upozorio na to i bivši predsjednik Ustavnog suda Slobodan Vučetić. Ima nekih imena za koje, recimo, ja nisam nikad čuo. A to, pošto sam ja pravnik, to nekako meni nije jasno kako to da bude predložen nekoga za koga pravnička javnost ne zna, da postoji kao pravnik.
S druge strane, ministar pravde Dušan Petrović odbacuje kritike i ističe da je Skupština pravo mesto gde se biraju kadrovi za visoke državne institucije, kakav je i Ustavni sud Srbije.
Za svakog od ovih predloženih kandidata dve instance, jedna koja predlaže i druga koja bira i ne postoji van svega toga niko ko to može da oceni niti ima pravo. Dakle, ovaj parlament procenjuje ko su to istaknuti pravnici kada bude vršio izbor sa liste od 10 kandidata koje je predsjednik parlamenta uputio Skupštini Srbije. S druge strane, parlament kada utvrđuje svoj predlog od 10 kandidata takođe će proceniti ko je istaknut pravnik i ko ne. Ovo je jedna, dakle, usmeravajuća norma, usmeravajući pravni standard i mislim da to nije sporno i pretpostavljam da će biti dosta neslaganja oko toga među samim poslanicima, ali mislim da to nije stvar koja je neprirodna.
Manjinska lista predložila je svoje kandidate za skupštinsku listu sudija Ustavnog suda, Zeynepu Kavrajić, sudiju Okružnog suda u Novom Pazaru, i Jagneša Odri Kartaga, profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu. U Ustavnom sudu Srbije, koji dakle ne radi već godinu dana, čeka 912 nerešenih predmeta, među novo pristiglim predmetima i 250 ustavnih žalbi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. U sredu je uhapšen Novak Đukić, bivši načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske, zbog sumnje da je učestvovao u granatiranju Tuzle 1995. kada je poginulo 71, a ranjeno 150 lica. Među stradalima je bio i trogodišnji Sandro Kalesić. Njegov otac Dino posle 12 godina kaže:
"Zaista je razočaravajuća spoznaja da je toliko godina prošlo od svega toga što se desilo, a da se apsolutno ništa nije uradilo, niko se nije procesuirao. Pokazuje to i da tužiteljstvo u Tuzli apsolutno nije imalo ni želje ni namere da to rješava."
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine traga za 160 osoba osumnjičenih ili optuženih za zločine nad Srbima i nealbancima na Kosovo, portparol Bruno Vekarić.
"Pojedini ljudi za koje su doneti dokazi da su počinili krivično delo, slobodno šetaju ko su žive u tačno se zna u kom stanu, javljaju se na telefon kad ih zovete, potpuno slobodno žive tamo, dakle bez da se vodi ikakav postupak protiv njih."
Nataša Kandić, direktor Fonda za humanitarno pravo:
"Hteli da i policija i tužioci mogu slobodno da idu na Kosovo i da saslušavaju svedoke, dok se za razliku sa Hrvatskom i Bosnom tu vrlo poštuju proceduru i idu preko međunarodne pravne pomoći."
Parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom u delu bosansko-hercegovačke javnosti doživljeno kao nepravda. Sejfudin Tokić iz Socijaldemokratske unije:
"U danima kada vlast Srbije otvoreno osporava opstojnost i teritorijalni integritet naše zemlje i god nam odbija uhapsiti Karadžića i Mladića, odobrava potpisivanje i parafiranje tog sporazuma, pokazuje svu dvoličnost politike Evropske unije na tlu Balkana."
O posljednjem talasu poskupljenja u Crnoj Gori:
"Mislim da taj socijalni program države nije došao do izražaja u pravom smislu riječi. I tu bi trebalo, mislim, napraviti pregled."
"Inflacija je velika. To se vidi, to mi svi vidimo. Država treba da se umiješa. Ako misli za ovaj narod..."
"Ona nije narod."
Cene su skočile i u Hrvatskoj.
Poskupljenja se najavljuju time što u Evropi sve poskupljuje. Međutim, naši pokazatelji govore da u Evropi nije ništa poskupilo.
"Poskupili su strašno, strašno poskupilo."
"Sad ćemo onda?"
"Onda ćemo kao umjetnici biti."
"Ništa. Manje jest, gotovo."
Od nove godine 15 radnika iz Uriškog kraja trebalo bi da počne da radi u Ljutomeru u Sloveniji. Predsjednik udruženja preduzetnika u ovoj opštini Zvonko Mort:
"Da mi već imamo radnike iz Rumunije, iz Slovačke, iz Češke, iz Ukrajine, iz Mađarske, a teško s njima komuniciramo. Hteli bi da sarađujemo sa vama, pošto nemamo problema sa jezikom, moramo se komunicirati."
Jedan od zainteresovanih radnika, Stevan Radišić:
"Ja sam metalostrugar, radio sam 25 godina u Novoj Varoši, ja sam spreman u svakom momentu da odem, jer ovdje 3 godine sam bez posla, potucam od nemila do nedraga."
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O odgovornosti za ratne zločine. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu, a po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, uhapsili su u sredu u Banja Luci penzionisanog generala Novaka Đukića, bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske. Đukić je osumnjičen da je 25. maja 1995. godine učestvovao u granatiranju Tuzle, kada je na Tuzlanskoj kapiji ubijeno 71, a ranjeno 150 lica. U posljednje vrijeme general Đukić javnosti je poznat po skandalu u kasarni Manjača, kada su se regruti umjesto BiH zaklinjali Republici Srpskoj. Nakon njegovog hapšenja, jedno od najčešćih pitanja je zašto se toliko dugo čekalo. U prilogu Žane Kovačević čujemo najprije portparola tužilaštva BiH Borisa Grubešića.
U to vrijeme osumnjičeni Đukić obnašao je dužnost oficira Vojske Republike Srpske. Osumnjičeni je predan nadležnom tužitelju tužiteljstva Bosne i Hercegovine koji je saslušao osumnjičenog i prema sudu putio prijedlog za određivanje pritvora iz razloga opasnosti od bjegstva osumnjičenog i mogućnosti utjecaja na svjedoke i saučesnike.
Prosječna dob ubijenih na Tuzlanskoj kapiji bila je 23 godine. Najmlađa žrtva bio je Sandro Kalesić koji je 1995. godine imao 3 godine. Njegov otac Dino danas kaže kako je razočaravajuće što se na Đukićevo hapšenje čekalo tako dugo.
Zaista je razočaravajuća spoznaja da je toliko godina prošlo od svega toga što se desilo, a da se apsolutno ništa nije uradilo, niko se nije svirao. Dakle, kad govorimo o kapiji slučaj za koji je pribavljeno ubjedljivo najviše dokaza do sad kad su bilo koji drugi slučaj u pitanju, pokazuje to i da tužiteljstvo u Tuzli apsolutno nije imalo ni želje ni namjere da to rješava. Evo sad je otišlo na viši nivo pa se nešto rješava, ali se opet, dakle, moguće tu određene zakulisne radnje.
Dino Kalesić dodaje da sjenu na hapšenje generala Đukića baca i činjenica da se u tužilaštvu Bosne i Hercegovine paralelno vrši ispitivanje svjedoka u slučaju poznatom kao Tuzlanska kolona, u kojoj su ubijeni pripadnici nekadašnje Jugoslovenske narodne armije i za koje je optužen Ilija Jurišić koji se nalazi u zatvoru u Beogradu.
Upravo se provlači ta jedna, da kažem, evo sjena, jedna nit sumnje, da ima određene primjese i tih, da kažemo, političkih angažmana. Naime, da li je u pitanju nešto što, naravno, da Đukić ni jedne sekunde nije janje, ali da li je nešto što možemo nazvati žrtveno janje, da se malo primiri javnost, svi stradali na kapiji, roditelji onih koji su poginuli tamo, da li je to i vezano za slučaj Jurišić, zaista ne mogu ništa, jeli, konkretno i direktno reći, ali mogu samo iskazati određenu sumnju, kao vjerovatno i svi ostali.
Haški tribunal predmet Tuzlanska kapija prebacio je u nadležnost domaćeg pravosuđa, a pored Đukića, prema pisanjima medija, istraga se vode protiv još 8 oficira nekadašnje Vojske Republike Srpske, čija imena su od ranije poznata javnosti. Jedan od saslušanih u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u slučaju Jurišić Sea Davdić kaže da ne želi vjerovati da iza svega stoji politika.
Ta slučajna koincidencija upozorava da može biti neke veze, ali neću da vjerujem u takav scenariju. Znači, moguće da je došlo do slučajnih paralelno vođeni proces, ali sigurno da je slučaj Tuzlanska kolona pobudio, ja bih rekao, i potencirao odgovornost tužilaštva Bosne i Hercegovine s aspekta odgovornosti za zločin nad civilima u Tuzli 25. maja. Sa tog aspekta sve moguće može dovoditi u vezu i jednostavno s aspekta nekog balansa ili jednostavno politike lamentirati o povezanosti ova dva slučaja. Ali svjedoci koji su ovih dana dolazili u tužilaštvo Bosne i Hercegovine objektivno su učili sve da svojim istinitim, argumentiranim svjedočenjem olakšaju poziciju i položaj Ilije Jurišića i da se Ilija Jurišić najbolje brani istinom za ono što se dešavalo 15. maja 1992.
Prvi čovjek organizacije Istina, pravda i pomirenje iz Tuzle Sinan Alić ističe kako nikad nije kasno za hapšenje počinilaca ratnih zločina, ali da je moglo biti i znatno ranije.
Mi smo tvrdili da se to moglo odraditi i ranije i zbog toga smo vršili, da tako kažem, pritisak na državno tužilaštvo. Mi smo negdje u julu, ako se ne varam, bili kod tužioca Marinka Jurčevića i on je na tom sastanku obećao, odnosno dao zadatak tužiocu Mirsadu Striki i dao mu sve raspoložive kapacitete tužilaštva na dispoziciju da kapiju okonča, jer je to najmonstruozniji zločin pojedinačni u ovoj državi, pa onda dođu Markale, a onda dođe ono kolektivno što je Srebrenica. I evo, dakle, sa nekim malim zakašnjenjem, ta imena ljudi o kojima smo mi znali i prije 4-5 godina, taj proces je ubrzan, prvi ili jedan od Smorice je uhapšen, mi očekujemo da sad uslijedi serija hapšenja, ovi ostali ljudi koji predstavljali komandnu strukturu operativne grupe 3 doboj. Očekujemo da se do kraja godine uslijede još nova hapšenja i da konačno bude podignuta optužnica.
Ista očekivanja dijele i porodice nastradalih na Tuzlanskoj kapiji maja 1995. godine, iako postoji bojazan da bi osumnjičeni protiv kojih se vodi istraga, čija su imena već odavno poznata javnosti, mogli napustiti Bosnu i Hercegovinu prije podizanja optužnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje odgovornosti za ratne zločine. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine u svojoj analizi utvrdilo je da je pre, tokom i nakon sukoba na Kosovu bilo 6.000 žrtava kosovskih Albanaca i 3.500 stradali Srba i drugih nealbanaca, izjavio je za naš program Bruno Vekarić, portparol tužilaštva u Beogradu, dodajući da ova institucija traga za 160 osoba osumnjičenih ili optuženih za zločine nad Srbima i nealbancima na Kosovu. Vekarić izjavio da se uglavnom radi o pripadnicima OVK, kojima će, ukoliko budu dostupni srpskom pravosuđu, biti suđeno u Beogradu. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine vodi slučaj nazvan Orahovačka grupa protiv Sinana Morine, koji je u pritvoru u Beogradu, i još 34 pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, koji su optuženi da su 98. ubili 25 Srba iz kosovskih sela Retimlje i Opteruša. Drugi predmet za zločine nad nealbancima dobio je epilog, pa je Anton Lekaj osuđen na 13 godina zatvora zbog učešća u ubistvu, otmice i zlostavljanja u hotelu Paštrik u Đakovici 99. Morina i Lekaj uhapšeni su u Crnoj Gori, a tužilaštvo traga za 34 iz Orahovačke grupe i sedmoricom Lekajevih saboraca iz OVK, koji se nalaze među ukupno 160 osoba koje zbog zločina na Kosovu nad Srbima i nealbancima traži srpsko pravosuđe, izjavio je za naš program Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine.
Činjenice moraju da se utvrde da li je neko počinio određeno krivično delo ili ne. Ja mislim da je to jako dobro za sve stanovnike Kosova i Metohije, jer bit će mnogo lakše doći do nekog pomirenja i konverzacije između različitih etničkih grupa ukoliko se ovakvi slučajevi razreše.
Osim predmeta Orahovačka grupa i Paštrik, ostali slučajevi su u predkrivičnom postupku i istrazi, pa se detalji ne mogu iznositi u javnost. Vekarić je rekao da će osobama za kojima tužilaštvo traga, ukoliko budu dostupni srpskom pravosuđu, biti suđeno u Beogradu.
Kada dođemo do bilo koga od potencijalnih izvršioca, mi ćemo ga procesirati ovde. Međutim, s obzirom na činjenicu da je najveći broj potencijalnih izvršioca upravo nalazi na Kosovu, mislim da je potpuno logično i potpuno pravedno da UMNIK ili međunarodna veća ili kosovsko pravosuđe koje se formira preuzme odgovornost za takve slučajeve i da počne da analizira zločine OVK. I sad, zašto se to ne radi? Odgovor na to pitanje morate potražiti već u sferi neke politike.
Međutim, Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo nevladine organizacije koja je u Srbiji među prvima pokrenula pitanje procesuiranja zločina nad kosovskim Albancima, isključuje mogućnost da procesi na Kosovu kasne iz političkih razloga.
Ako se govori o političkom pritisku, onda bi to značilo da Savet bezbednosti vrši politički pritisak da se ne primenjuju zakoni, a to je apsurdno, imajući u vidu da Savet bezbednosti je donio niz rezolucija koje obavezuju države i UNMI koji vrši funkciju određenih vlada na primjenu zakona.
Tužilaštvo u Beogradu, kako kaže Vekarić, svoja saznanja i dokumentaciju o sumnjičenim osobama koje se nalaze na Kosovu dostavlja UNMIK-u, ali rezultata nema.
Pojedini ljudi za koje su doneti dokazi da su počinili krivično delo, slobodno šetaju ko su žive u tačno se zna u kom stanu, javljaju se na telefon kad ih zovete, potpuno slobodno žive tamo, dakle bez da se vodi ikakav postupak protiv njih.
Sa druge strane, Nataša Kandić kaže da je u ovom slučaju dobro da je preovladalo priznavanje Beograda kosovskih međunarodnih institucija, ali napominje da se do sada često dešavalo da se pravosuđe Srbije ne ponaša pravno u odnosu na Kosovo.
Nego bi hteli da i policija i tužioci mogu slobodno da idu na Kosovo i da saslušavaju svedoke, dok se za razliku Hrvatskom i Bosnom tu vrlo poštuju proceduru i idu preko međunarodne pravne pomoći. Ali kada je Kosovo u pitanju, onda taj politički pristup da je Kosovo deo Srbije primenjuje se i u tužilaštvu za ratne zločine.
Udruženje kidnapovanih i ubijenih Srba sa Kosova i Metohije nezadovoljno je radom institucija u Beogradu i pravosuđa UNMIK-a, pa je njihov predstavnik Borivoje Borović najavio međunarodnu akciju koja bi ubrzala dovođenje ratnih zločinaca pred lice pravde.
Verujem da će ti postupci ugledati svjetlost dana. Jer zločin je zločin i misli da niko u Srbiji ne treba da se stidi svojih žrtava.
Naši sagovornici ocenili su da je potrebna bolja saradnja srpskog pravosuđa i UNMIK-a, a Bruno Vekarić zaključio je konkretnim predlogom.
Mislim da bi rešenje bilo potpisivanje tehničkog sporazuma kako bi predmeti brže cirkulisali i onda bi bili rezultati znatno bolji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o nezadovoljstvu delu bosansko-hercegovačke javnosti zbog parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom, što je doživljeno kao nepravda. Navodi se da susjedna zemlja kao i BiH nije ispunila sve uslove, ali je ipak progledano kroz prste. Neke od reakcije prikupila Aida Đugum.
Parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom u jednom dijelu Bosne i Hercegovine tumači se kako Evropska unija ima različite kriterije prema zemljama Zapadnog Balkana. Sejfudin Tokić iz Socijaldemokratske unije smatra da je se Bosna i Hercegovina našla u dramatičnoj situaciji nakon što je Srbija parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, zašto su uglavnom odgovorne vladajuće strukture u Bosni i Hercegovini.
Ne, ovakva situacija je proistekla iz dvostrukih kriterija i neprincipijelnosti Evropske unije, koja je prema Bosni i Hercegovini iskazivala te dvostruke kriterije i ranije, jer sama činjenica da Srbija u danima kada vladajući krugovi, dakle vlast Srbije, otvoreno osporava opstojnost i teritorijalni integritet naše zemlje i godinama odbija uhapsiti Karadžića i Mladića, odobrava potpisivanje i parafiranje tog sporazuma, pokazuje, kako bi rekao, svu dvoličnost politike Evropske unije na tlu Balkana.
Sasvim je razumljivo da Bosna i Hercegovina još uvijek nije parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, kaže Alija Behmen iz opozicione Socijaldemokratske partije, jer je politička kriza izvršnih i zakonodavnih vlasti razlog za to.
Očigledno da je Evropska unija ocijenila da je Srbija više stabilizaciono napredovala nego Bosna i Hercegovina, unatoč njeznoj obavezi da još nije ispunila obaveze prema Hagu. A mi u Bosni i Hercegovini ne smijemo izigravati Kalimera. To je ono pile koje stalno govori, to je nepravda. Ne trebamo gledati i zavirivati u komšije. Gledajmo malo sebe.
Nedoumica o tome što Evropska unija ima dvostruke standarde prema budućim članicama evropske porodice ne bi trebalo biti, smatra Sloboda Nagradić iz Partije demokratskog progresa.
Dakle, nešto vrijedi prije podne, nešto ne vrijedi već popodne i tako dalje. U ovom smislu najbolje je politički gledano ne bacati zavidljive poglede preko granica BiH. Vjerojatno Evropska unija zna s čime je motivisana i šta očekuje od Srbije. Dakle, ne vjerujem da su pitanje samo dnevni interesi, nego u najmanju ruku više mjesečni, ako ne i dugoročni, a BiH bi po mojem mišljenju trebala da iz ove izvuče analizu kako da ona što prije zadovolje te uslove.
Politika ne počiva na principima pravde, već na principima interesa, smatra politički analitičar Pejo Gašparević. Tako i Evropska unija ima određene interese zbog kojih je Srbija parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Gašparević kaže da su zbog ovog čina mogući različiti smjerovi kojima će se kretati političke prilike u Bosni i Hercegovini.
Da ovo što je uradila Evropska unija parafiranje sporazuma sa Srbijom može imati i mobilizirajući efekat na prilike u Bosni i Hercegovini. Ona naprosto može djelovati kao katarza na političke dužnosnike u BiH. S druge strane, može djelovati i frustrirajuće na prilike u Bosni i Hercegovini, jer naprosto može zavladati jedan osjećaj rezignacije po onoj logici kako to da i Srbija bude ranije uključivana u evropske institucije, a Bosna i Hercegovina, eto tako, trudi se da ispuni te kriterije i dalje ostaje sada u ovom slučaju jedina zemlja u jugoistočnoj Europi koja nije parafirala taj sporazum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o posljednjem talasu poskupljenja u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Od nove godine 15 radnika iz Uriškog kraja trebalo bi da počne da radi u Ljutomeru u Sloveniji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Posljednji talas poskupljenja ozbiljan je udar na životni standard u Crnoj Gori. Skočile su cene struje, telefonskih usluga, goriva, prehrambenih proizvoda. Hrana je tako za većinu građana glavna stavka u budžetu, zabeležio Esad Krcić.
Tokom posljednjeg talasa poskupljenja hrane i ostalih životnih potrepština, crnogorska javnost je bila kao omađija na medijskom dramom čija je tema bila da li će poskupiti hljeb. Na kraju je slavodobitno objavljeno da se cijena bijelog hljeba neće mijenjati do kraja godine, što je predstavljeno kao dogovor predstavnika pekarske industrije, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo za ekonomski razvoj. Puna informacija zapravo zvuči drukčije. Poskupjele su sve vrste hljeba osim vekna od 600 grama, Čedo Popović, vlasnik trgovinskog lanca Carine.
Jeste došlo do poskupljenja svih vrsta hlebova osim vekne od 600 grama i to je poskupljenje se kreće od 15 pa do 50%.
Sve vrijeme je zanemarivana činjenica da bi poskupljenje hljeba za 10 centi uz uslov da prosječna porodica kupuje jednu veknu dnevno na mjesečnom nivou značilo dodatni izdatak od svega 3 eura. U sjenci priče o hlebu ostala su poskupljenja ostalih životnih namirnica koja će itekako uticati na životni standard. Čedo Popović o cijenama.
Najdrastičnije su poskupili mliječni proizvodi, sirovi skoro 100%. Mesa je još uvijek, da kažem, nije, ali hljebovi jesu, tjestenine normalno jesu, hemija također je poskupila. Nažalost je da je od 2 mjeseca u Skupštini Crne Gore, a svi ste poslanici zalažu da su u ime građana i sve radi građana Crne Gore, kad izađu za onom govornicom, a ne mogu da izglasaju to da bi došlo do smanjenja tih PDV-a koji bi vjerovatno utisali bar djelimično da ne dođe do određenih poskupljenja.
Dragan Bokan, vlasnik lanca trgovina Voli.
Smatram u dijelu hemije da nije došlo do nekog većeg poskupljenja gdje bi utisalo na budžet potrošača. Što se tiče nekih osnovnih životnih namirnica, ulje, ono je poskupilo 50%. Što se tiče sireva, i tu je došlo do poskupljenja oko 70%. Meso i mesne prerađevine, što se tiče uvoznih, one su poskupile u prosjeku između 5 i 7%. Što se tiče domaćih, smatram da još nije došlo do poskupljenja.
Građani Podgorice uglavnom izražavaju nezadovoljstvo posljednjim poskupljenjima.
Šta mislite o najnovim poskupljenjima hrane?
Ništa dobro. To se više ne može ni kontrolisati.
Pa mislim da je loše pošlo.
Poskupljuju. Narod gladni, nek se hrani hljebom i varanikom.
A koliko je sad ovo udar na standard građana?
Puno. Najmanje 30%.
Već onda kažem, nisam vršio nike proračune, ali mislim da je značajan.
Zavisi kako kome, Boga mi, za ove koji žive od 100 evra. Imate porodicu koja žive od 100 evra. To su ljudi koji u mjesec dana jedan put neće mesa da poju.
Kako će to podneti vaš kućni budžet?
Nikako, obzirom da sam penzioner, nikako. Nikako to, ako bude neko sa povećanje, to ne možemo ništa ni da pokrijemo ni ništa. Loše, veoma loše.
Nikako, trpimo, stežemo, rezerva nema više, presušilo se, ne radi se ništa, plate se ne primaju, penzije nikakve. Žena živi od penzije 62 eura, ja platu 13 mjeseci i nisam primio.
Pa prilično teško. Jer mi smo dvoje penzioneri, a penzije nisu bogno značajne da bi se moglo, da bi se moglo to sve kompenzirati, ali tako je kako je što možemo.
Šta biste poručili trgovcima?
Pa poručio bih im da ipak vode računa i o potrošačima, jer ako takav pritisak bude na potrošača, onda će i oni sigurno biti u težoj situaciji.
A trgovci rade svoje, svako gleda svoj interes.
Trgovcima? Trgovac je trgovac, svako hoće da zaradi.
A vladi?
Da gleda zaštiti ove što ne mogu da žive. A tih i većina u Crnoj Gori.
Mislim da taj socijalni program države nije došao do izražaja u pravom smislu te riječi. I tu bi trebalo, mislim, napraviti pregled.
Inflacija je velika. To se vidi, to mi svi vidimo. Država treba da se umiješa. Ako misli za ovaj narod.
Ona nije narod.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nova poskupljenja hrane i komunalnih usluga ugrožavaju i niski standard hrvatskih građana, upozoravaju sindikati nezadovoljni što vlada ima novaca za gradnju mosta za Pelješac i sličnih projekata, ali ne i za povećanje minimalnih plata i penzija, pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Najava je početne investicije negdje oko 1 milijardu i 900 milijuna kuna. Mi smo izračunali, dakle kad bi se to pretočilo u minimalne plaće, to je 860 tisuća minimalnih plaća ili prosječne mirovine, to je 950 tisuća prosječnih mirovina. Dakle, ako ima novaca za novi most koji će spojiti Pelješac i kopno, ima novaca i za povećanje plaća i za povećanje mirovina.
Predsjednica najveće sindikalne središnjice u zemlji Ana Knežević ističe da su hrvatski sindikati i građani odavno već alergični na usporedbe sa Europom samo u cijenama, a ne i plaćama. Čak ako u toj Europi, kaže, cijene i rastu, ne rastu baš tako drastično kao u Hrvatskoj.
Najavljuju se nova poskupljenja mesa, najavljuju se nova poskupljenja mlijeka, voća i povrća. Poskupljenja se najavljuju time što u Europi sve poskupljuje. pa će tako dakle morati poskupiti i u Hrvatskoj. Međutim, naši pokazatelji govore da u Europi nije ništa poskupilo, odnosno da su ta poskupljenja vrlo zanemariva i kreću se od 0,1 do 0,2%.
Istodobno u Zagrebu su komunalne usluge samo u ovoj godini porasle čak za 30%. Voda, parkiranje. Sindikalna čelnica upozorava da Hrvati ukupno za režije i hranu troše 65% svojih primanja, Europljani samo 30%, duplo manje. Upozorava i na zastrašujuću raslojenost unutar samog hrvatskog društva.
Mi smo nedavno upozoravali dakle, da radnici u Hrvatskoj koji primaju minimalnu plaću imaju 58 kuna dnevno na raspolaganju, da saborski zastupnici imaju 480 kuna dnevno na raspolaganju sa svojom plaćom, a Ivica Mudrinić, ovi sa menadžerskim plaćama, ima dnevno otprilike 4965 kuna na raspolaganju.
Predsjednik novog sindikata Mario Iveković ne očekuje ništa bolje ni nakon skorih parlamentarnih izbora, bez obzira pobjedi li Hrvatska demokratska zajednica ili oporbena socijaldemokratska partija Hrvatske.
Moje mišljenje da vlada HDZ ili SDP, to je u stvari liberalna politika. Niti demokršćanska, niti socijaldemokratska, nego neoliberalna. Neoliberalna politika ide dalje. Krupni kapital nastavlja, banke vladaju Hrvatskom. Dakle, ništa se onda ne može značajno promijeniti u tom socijalnom pravcu. Jedino nekakva dugoročna upravo politika sindikata, okrupnjavanje radništva, ali u pravom pravcu bez dilova sa politikom, su možda u perspektivi način da se pokuša uspostaviti ravnotežu.
A dotad, kažu anketirani Zagrepčani, ko preživi i preživi.
Poskupili su strašno poskupio, ali sve onako. Kako bi vam rekla, pomalo, to Bože, nismo jako, nismo puno, ali sve, pa voće, vidite, voće, povrće, ma sve, pedalo, ali sve.
A sad ćemo onda?
Onda ćemo kao umjetnici biti. I šta, manje jest gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog ekonomskog bloka o privrednoj saradnji Srbije i Slovenije. Od nove godine 15 radnika iz užičkog kraja trebalo bi da počne da radi u Sloveniji i to nakon dogovora privrednih komora Užica i Slovenačkog Ljutomera. Kako javlja Novka Ilić, raspisan je konkurs, obećana dobra plata od 600 evra, plaćen prekovremeni rad, smeštaj i hrana.
Interesovanje je bilo veliko, kaže saradnik u Užičkoj komori Vladimir Misailović.
Slovenci su pokazali interesovanje za sljedeće zanimanja. To su građevinski radnici, zidari, armirači, električari, varioci, bravari, vozači, mesari, stolari, moleri, monteri, grejanja. Odziv je bio veliki. Preko 60 prijava je bilo. Od tih 60 prijava 45 ispunjava uslov. Zašto oni hoće da angažuju ljude iz Srbije? Zato što veruju u profesionalnost, iskustvo i znanje naših majstora.
Radnici će biti angažovani na 2 ili 3 godine, ako budu dobre iskustva, to otvara mogućnost odlaska još većeg broja srpskih radnika u Sloveniju. Zvonko Mort, predsjednik udruženja preduzetnika iz Ljutomera.
Da mi već imamo radnike iz Shodne Europe, imamo iz Rumunije, imamo radnike iz Slovačke, iz Češke, iz Ukrajine, iz Mađarske, a teško s njima komuniciramo. Pošto smo mi sa vrtnoj komore Užice nekako na liniji, imamo neku saradnju, pa smo dogovorili da pokušamo i sa ljudima iz Srbije da nešto napravimo, pošto tu nema toliko posla kao kod nas, mi smo se otvorili na trg Europe i htjeli bi da sarađujemo sa vama, pošto nemamo problema sa jezikom, moramo se komunicirati. Mi ne mislimo neke ljude zapošljavati ilegalno, mi trebamo sve to da napravimo legalno, sa ugovorima i ne bi htjeli, zato sam baš i prije rekao, ne bi htjeli da sad obećamo da bomo zaposliti 20-30 ljude, mi bi htjeli početi možda sa 10, pa onda kontinuirano raditi na time. Ljudi moraju biti zadovoljni i mi moramo biti zadovoljni, to je poanta svega.
Stevan Radišić iz Nove Varoši spreman je za odlazak u Sloveniju.
Ja sam metaloštrugar, radio sam 25 godina u Novoj Varoši u Sloga autodelovi. Ja sam spreman u svakom momentu dodem, jer ovdje 3 godine sam bez posla, potucam od nemila do nedraga. I još malo teško pada odvojenost od porodice, ali mora čovjek sve da izdrži. Ja se slažem sa ovo 600 eura, stan i hrana obezbeđena, 176 radnih sati, pa ako bude prekovremeno, bolje i jeste.
Među radnicima koji su konkurisali za rad u Sloveniji je i Darko Dragišić iz Arilja. Ima 30 godina staža kao VKV mehaničar, a može raditi još dosta poslova.
S obzirom na naše usluge ovdje rada, uglavnom su solidni, što pružaju mogućnost prekovremenog rada i zarade. Oni daju uslove za 8-časovno radno vreme, znači preko 8 sati i svaki prekovremeni sat biće naknadno plaćen, to znači stvara se mogućnost za zaradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štarnin.